Moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunakuletea habari muhimu za dunia kuanzia sasa hadi pale tutakapoingia kwa undani katika takriban dakika tano zijazo. Mimi ni BMJ Muridhi. Mahakama ya juu nchini Kenya leo imewatahadharisha wadau wa kesi iliyowasilishwa kwake kuhusu uchaguzi wa rais dhidi ya kuizungumzia hadharani hadi pale swala hilo litakaposhughulikiwa hapo tarehe mosi mwezi Septemba. Mahakama hiyo imewataka waliokuwa wagombea urais, wafuasi wao, mawakala na tume ya uchaguzi na mipaka IBC kusita kuzungumzia kesi hiyo nje ya mahakama. Katika taarifa iliyotiwa saini na jaji mkuu wa nchi hiyo David Maraga pamoja na majaji wengine sita ambao wataisikiliza kesi hiyo, mahakama hiyo ya juu imewataka raia kuheshimu sheria inayokataza kuzungumzia masuala ambayo yanajadiliwa mahakamani ili kuipa nafasi ya kufanya uamuzi wake pasina kuingiliwa. Uhusiano wa Marekani na Misri ambao uliboreka wakati huu wa utawala wa Rais Donald Trump unaonekana kuingia dosari hivi leo baada ya Marekani kushikilia baadhi ya fedha za msaada kwa Misri kutokana na wasiwasi wa haki za binadamu. Marekani imepungua takriban dola milioni 100 za msaada wa kiuchumi na kijeshi na kuchelewesha kiasi cha dola milioni 200 zaidi kufadhili shughuli za jeshi la Misri, moja ya mpokeaji mkubwa zaidi wa misaada ya nje ya Marekani. Maafisa wa Marekani wakizungumza kuhusu suala hilo wameeleza kushindwa kwa Misri kufanya maboresho katika haki za binadamu au kulegeza masharti makali kwa mashirika ya kiraia na yasiyo ya kiserikali. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kupitia redio yetu ya 94.9 FM Bujumbura, Burundi, na vilevile 95.7 kule Nairobi, Kenya. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley amekutana hii leo na mkuu wa idara ya atomic kujadili utekelezaji wa Iran wa makubaliano ya nyuklia ya mwaka wa 2015. Walioitia saini na mataifa ya magharibi, rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akikosoa makubaliano hayo na kusitisha au kutisha kuyafuta na hivyo kuongeza wasiwasi kuhusu hali ya baadaye ya mkataba huo. Ripoti kutoka Vienna, ambako ni makao makuu ya idara ya kimataifa ya nishati ya atomic IAEA, zimeonyesha kwamba Iran inaheshimu makubaliano hayo. Kwa mujibu wa mawasiliano yaliyopatikana kutoka kwa mazungumzo kati ya Haley na mkuu wa IAEA Yakia Amano, Haley ameridhishwa na ufuatiliaji wa kazi inayofanywa na idara ya kuhusiana na Iran, lakini amerejea kueleza wasiwasi kuhusu kuhakikisha kwamba Iran inaheshimu majukumu yaliyotajwa katika mkataba huo. Na mwanasheria mkuu wa Venezuela aliyeondolewa mamlakani Luis Ortega anatarajiwa kuzungumza kwenye mkutano utakaofanyika hivi leo nchini Brazil, ambako ameahidi kuthibitisha kwamba rais wa Venezuela Nicolas Maduro amehusika katika rushwa. Nitazungumza kuhusu kadhia ya rushwa ya Odebrecht nchini Venezuela na hali yangu, Ortega aliwaeleza wanahabari katika uwanja wa ndege wa Brasilia, ambako alisafiri kwenda kuhudhuria mkutano wa waendesha mashtaka wa shirika la Mercosur. Shirika la habari la Ufaransa limeripoti kwamba Ortega aliwaambia waendesha mashtaka wenzake kwamba hii leo kwamba amepokea vitisho vya vifo. Hizo habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington, na vilevile kukumbusha kwamba ulikuwa unasikiliza pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Muda mfupi ujao utakuwa na mwenzangu Sandy Shomari kwa undani. Mimi ni BMJ Mridhi, kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa Pande Radio na vile vile kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Tukijaribu kuchambua na kupa ufunuzi wa kina na maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu ni Sunday Shumari. Naam, Kwa Undani hii leo katika sehemu ya kwanza tutambulika siasa nchini Angola, hasa baada ya uchaguzi wa kihistoria nchini humo kufanyika ukiwa ni baada ya miaka 38 kwamba hatimaye wanatarajia kupata rais mpya. Kama mnaofahamu wengi wetu ni kwamba rais wa nchi hiyo aliyekuwepo Eduardo dos Santos ametawala nchi hiyo kwa muda upatao miaka 38. Lakini hatimaye sasa ameamua kuachia ngazi. Na hivyo basi nchi hiyo kwa mara ya kwanza inatarajiwa kuona hatimaye uchaguzi utakaoleta kiongozi mwingine baada ya huo muda mrefu. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine uchaguzi wa mwaka huu ni uchaguzi wa kihistoria huko Angola, sio kama ilivyokuwa miaka mingine ya nyuma. Na vile vile katika sehemu ya pili tutamulika kule nchini Kenya ambapo jeshi la nchi hiyo limetangaza kwenda kufanya shambulizi au kushambulia na kulipua msitu wa Boni. Nini ambacho kitazungumzwa huko? Tutaungana wenzetu kule Mombasa kuweza kukupa hayo kwa kina zaidi, Liberty Adede na Josephat Kioko. Lakini basi katika hii sehemu ya kwanza, hebu tuangalie wananchi hawa wa huko Angola wanasema nini kwa sasa. Na basi kabla yote hayo, hebu tuangalie tu kwa kifupi historia fupi ya uchaguzi katika nchi hiyo ya Angola. Na kufanya hivyo basi naungana mwenzangu BMJ Muridhi ambaye yuko nami hapa studio. BMJ, umefuatia swala hili kwa kifupi, hebu tueleze tu historia ya uchaguzi jinsi ilivyokuwa nchini humo kabla ya mwaka huu.
Asante sana Sunday Shomari, na kabla tujaangalia historia ni wapashe wasikilizaji yale ambayo yametufikia hivi punde. Shirika la habari la Associated Press lina ripoti kwamba vituo vya kupigia kura vimefungwa hivi sasa tunavyozungumza, na kwamba tayari wameanza shughuli ya kuhesabu kura, na ni uchaguzi ambao umetajwa kama ambao ulikuwa wa haki, na baadhi ni tume ya haki za binadamu katika nchi hiyo inasema kwamba kufikia sasa kujakuwa na dosari ambazo zinaweza kuripotiwa. Na pia nitaje kwamba kulikuwa na wananchi milioni 9.3 ambao walikuwa wamesajiliwa kupiga kura, na bunge la nchi hiyo lina viti 220. Na sante, kama ulivyosema, ni kwamba yule kile chama ambacho kitapata viti vingi zaidi ndicho ambacho kitapata uwezo wa kuongoza nchi hiyo, kwa sababu ndicho kitakachochagua ni nani atakuwa rais wa nchi hiyo. Sasa kwa kifupi katika kuangalia historia ya uchaguzi nchini Angola ni kwamba baada ya nchi hiyo kupata uhuru kutoka kwa Ureno ambapo ni mwaka wa 1975, palizuka vita ambavyo vilichelewesha uchaguzi mkuu nchini humo, wakati huo pakiwa na chama kimoja tu cha kisiasa. Na rais kama ulivyomtaja Jose Eduardo dos Santos ndiye rais wa pili kutoka bara la Afrika ambaye amekuwa mamlakani kwa muda mrefu zaidi, lakini sasa anaachia mamlaka na atakuwa tu ni katika vitabu vya historia hali yake hiyo kukaa pale kwa miaka 38. Lakini kipindi chake cha muda wa miaka 38 kimeisha, huku Angola ikishiriki katika uchaguzi ambao utawapatia sasa rais mpya. Dos Santos alichaguliwa na kuapishwa kuwa rais katika mwaka wa 1979 tarehe 20 mwezi wa Septemba, baada ya rais wa kwanza wa nchi hiyo tangu apate uhuru Agostino Neto kufariki dunia. Na uchaguzi mkuu mwingine ulitarajiwa kufanyika mwaka wa 1983, lakini ulicheleweshwa hadi pale mwaka wa 1986 kwa sababu ya vita ambavyo sande unajukumbuka kwamba vilikuwa ni vita vilivyoripotiwa kwa muda mrefu. Na uchaguzi ulipofanyika ulikuwa ni kama wapo awali, yani wa mfumo wa chama kimoja. Sasa vita vilivisha mwaka wa 1991, na hapo pakazuka tena mfumo wa vyama vingi vya kisiasa, na uchaguzi mkuu ulifanywa mwaka uliofuata wa 1991 92 na Rais Jose Eduardo dos Santos akatangazwa kwamba mshindi kuwa mshindi, huku vyama vya upinzani vikiongozwa na, wakati utakumbuka jina hili lilikuwa ni maarufu sana, Jonas Savimbi, vikidai kwamba kura zilikuwa zimeibiwa. Lakini Umoja wa Mataifa kwa wakati huo ukasema kwamba uchaguzi huo ulikuwa ni wa huru na haki, na Savimbi akakataa kushiriki katika uchaguzi wa duru ya pili, na hii ikasababisha tena vita vingine vikaanza kwa mara nyingine tena, na vita vikaisha mwaka 2002 baada ya kifo cha Savimbi. Hii ilicheleweshwa ikachelewesha uchaguzi mkuu hadi mwaka tena wa 2008 ambapo Dos Santos aliweza kuchaguliwa tena. Kufikia mwaka wa 2009, Sandy Shomari, Angola ilifanya mabadiliko ya katiba, na mwaka wa 2012 Dos Santos akiwa kwa katika chama chake hiki hiki ambacho kinaendelea kutawala kwa sasa hivi cha MPLA akaibuka mshindi tena katika uchaguzi mkuu. Na rais huyo ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 74 alitangaza mwaka jana kwamba hatowania kuwa rais wa Angola kwa kipindi kingine kutokana na kuzorota kwa afya yake, na kumpendekeza yule sasa ambaye ni waziri wa ulinzi kwa sasa kugombea katika nafasi hiyo.
Asante sana BMJ Murithi kwa maelezo hayo safi kabisa. Lakini basi kwa upande mwingine, hebu tuangalie hii Angola ni nchi ya namna gani. Angola ina watu kama ulivyosema BMJ milioni 9 wanapiga kura, lakini kwa jumla wapo watu milioni 29 nchini Angola. Nchi hii ina mawe makubwa, mabonde, maporomoko ya maji, madini mbalimbali kama vile gypsum, shaba, almasi, chuma, uranium, dhahabu, sulfa na kadhalika, bila kusahau bandari kubwa na bahari. Pia kuna milima mirefu kwenye nchi hii. Kuna mlima unaitwa mlima Elunga, una futi zipatazo 7,500. Kuna mito kadhaa kwenye nchi hii, na mto mkubwa kabisa kujulikana Kunene na mwingine unaitwa Kwanza. Unaweza kupitisha meli kubwa, vile vile una urefu wapatao karibu kilomita 200 kutoka pale ambapo unaanzia. Kwa hiyo ukiangalia mji huo wa mkuu wa Angola, Luanda, ni mji ambao umejengwa ukiwa na majengo makubwa ya kifahari na usafi pia wa hali ya juu. Lakini kuna idadi kubwa ya watu vijijini ambao bado wanaishi katika umaskini mkubwa kwenye nchi hii. Kwa hiyo kwa wengi nchini humo, rais aliyekuwepo madarakani Dos Santos alimaliza muda wake, ndio kiongozi pekee ambaye wamekuwa wakimfahamu. Kwa hiyo unaweza kuona mpaka kufikia wakati huu, huu umekuwa ni uchaguzi wa kihistoria, kwa sababu wengi hawakuwa wakijua kama kuna mtu mwingine anakuja kugombea. Lakini kwa mujibu wa televisheni ya Al Jazeera, kama ulivyosema hapo awali, bunge la nchi hiyo lina viti 220 na kuna vyama vya upinzani nchini humo. Kuna chama cha upinzani cha Kasa CE, hichi kilianzishwa mwaka 2012. Kina viti kwa sasa, mpaka tunapoenda kulipoenda kupiga kura, kiliwahi kuwa na viti 8. Chama kingine kinaitwa ni cha UNITA, kama unafahamu kilikuwa cha Savimbi, maarufu sana. Hiki kilishikilia viti 32 mpaka kuingia uchaguzi. Chama kingine cha upinzani ni FLNA, kilikuwa kinashikilia viti 2. Na chama kingine cha upinzani ni PRS, kilikuwa kinashikilia viti 3. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba chama cha Kasa CE ndiye ambacho kinajaribu kupeleka ushindani mkubwa dhidi ya chama tawala cha MPLA,
na kinapendelewa sana na vijana huko nchini humo.
Naam, kina washabiki wengi vijana.
Washabiki vijana.
Na wanasema kwamba kwa wakati huu basi vijana wengi wanatarajiwa kupiga kura kwa mara ya kwanza. Wengi wamejitokeza hasa wakisema kwamba wamechoshwa na uongozi wa MPLA. Unaweza kuona ni miaka 38. Kwa hiyo hawa vijana tangu wanazaliwa mpaka wanakuwa, chama hiki bado kipo madarakani. Kwa hiyo kwa ujumla wao vijana hawa wengi wanapenda kuona mabadiliko. Vile vile baadhi ya watu wengine ambao ni vijana wanapenda kubaki na chama ambacho kipo madarakani. Kuna baadhi ya ambao walihojiwa wakiona kana kwamba ni sawa tu chama cha MPLA kiweze kuendelea, kwa sababu yule anayegombea ambaye alikuwa waziri wa ulinzi wanamfahamu vizuri, amekuwa kwa muda mrefu. Sasa unaweza kuona kwamba kwa mujibu wa uchaguzi wa Angola, wanasema kwamba mgombea wa juu wa chama ambacho kinashinda na kwa rais, na viongozi wa upinzani wana matumaini kwamba pengine safari hii wanaweza wakafanikiwa kupata mambo mengine. Lakini je, kuna mabadiliko yoyote ambayo wengi wanajiuliza BMJ kutokana na uchaguzi huu, kama anavyotajwa huyu mgombea wa kiti cha sasa kwamba Dos Santos kweli atakuwa ameondoka kabisa kwenye siasa za nchi hiyo?
Sande Shomari, itakuwa ni vigumu sana kuweza kueleza kinagaubaga kwa sasa, kwa sababu bado tunasubiri kuona huyu ambaye anaingia sasa hivi atakuwa na sera zinakaaje. Lakini wadadisi wale wachambuzi wa masuala ya siasa wanaeleza kwamba huyu ambaye anaingia sasa atafuata nyayo za Santos. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu yeye ni kama mwanafunzi wake.
Na ni mwandani kabisa,
mwandani wake kabisa wa chama kile, ambacho kama tulivyosema Santos amekuwa pale mamlakani kama ni rais wa pili kuwa kwa mamlaka kwa muda mrefu zaidi.
Na pia ukiongeza
lakini, lakini Sunday kabla hujamaliza labda tuseme kwamba kuna umaskini mkubwa pale katika nchi hiyo. Na vile vile ni jambo ambalo linashangaza wengi, manake inatajwa kama nchi iliyo na utajiri mkubwa wa mafuta lakini umaskini na vile vile visa vya kukiuka haki za binadamu vimeripotiwa kwa wingi katika nchi hiyo.
Vile vile wanasema huyu anayegombea Lorenzo, wanasema kwamba alizaliwa mwaka 1954, ni waziri wa ulinzi, pia ni makamu wa rais wa chama tawala cha MPLA, yeye ndio makamu wa kile chama. Inasemekana pia ni mtu wa karibu sana kwa sababu alisoma ile Urusi ya zamani kama alivyosoma Dos Santos. Na huyu pia aliwahi kuwa bunge, alikuwa gavana wa jimbo la mashariki la Mexico mwaka 1984. Vile vile aliwahi kufika nafasi ya naibu spika wa bunge la nchi hiyo. Na huyu ni generali wa zamani wa jeshi ambaye wanasema alipata nafasi ya kupambana zile vita dhidi ya upinzani katika ile miaka ya 70 kwenye nchi hiyo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni mtu ambaye anafahamika sana, na aliweza kupewa hii nafasi ya waziri wa ulinzi mwaka 2014, nafasi ambayo kule ni nyeti sana kwenye nchi hiyo.
Naam. Na Dos Santos inasemekana kwamba kulingana na mipangilio kanuni za chama hicho ambacho yeye anakiongoza kwa sasa, huenda wakampa nafasi ya kuwa mbunge katika bunge la taifa, ila hatakuwa na mambo mengi, lakini ni katika kumuonyesha kwamba yeye ataweza kubaki pale bila kuulizwa maswali mengi,
bila kusahau pia kwamba ataendelea kuwa mwenyekiti wa hicho chama.
Naam, na hilo ni kulingana na taarifa ambayo nimeiona hapa kutoka kwa gazeti la Bloomberg ambalo naheshimika sana hapa Marekani na duniani kote. Na vile vile Sunday, sijui kama tuna muda, tutaje kwamba kati ya mambo ambayo yanajulikana sana ni kuhusiana na mtoto wake wa kike ambaye ni bilionea wa mtoto wake huyu rais ambaye anaondoka, ambaye ana utajiri mkubwa wa mali na fedha.
Lakini muda ndio hivyo unatushia. Nakushukuru sana BMJ. Basi tukae tayari kuungana na wenzetu Mombasa kwa ajili ya sehemu ya pili.
Asante sana Shomari ukiwa hapo Washington. Na wewe msikilizaji, kama ulivyosikia Shomari akitanguliza hapo, kutoka Mombasa ni mimi Josephat Kioko
na Liberty Adede.
Kwa undani leo, ikiwa ni taarifa kuu iliyoibuka nchini Kenya wiki nzima jana na hata leo, wanazungumzia masuala ya jeshi la Kenya kuingia katika msitu wa Boni kwenda kulipua kama ilivyokuwa imependekezwa mapema mwaka huu 2017. Lakini mvutano unaonekana kunukia. Kwa nini Boni Forest ilipuliwe? Je, raia wanasema nini? Kuna pingamizi kubwa kutoka kwa wafugaji walio katika msitu huo, na pia tutaangazia zaidi wale wakimbizi wa ndani kwa ndani waliopata hifadhi katika vijiji vya karibu na msitu wa Boni.
Mwanzo tuanzie Boni Forest iko wapi? Boni Forest ni msitu ambao uko kwenye mpaka wa Kenya na taifa la Somalia, na unapakana na kaunti tatu muhimu sana katika taifa la Kenya: kaunti ya Tana River, kaunti ya Garissa na kaunti ya Lamu.
Ilani ya kulipua msitu huo ilikuwa imetolewa mwishoni mwa juma lililopita kwamba wale waliopewa ilani waondoke, manake mpango wa kuanza kulipua rasmi ulikuwa umepangwa siku ya Jumapili. Lakini wale wanaosimamia mpango huo hawakusema bayana kama kweli wameanza kulipua. Taarifa kutoka kwa waandishi wa habari zimekuwa zikipatikana kwa matatizo makubwa Boni Forest, lakini kile kimeshuhudiwa zaidi ni raia wakiteta kwamba wana mifugo wengi sana ndani ya msitu huo. Na sababu kuu, kama unavyokumbuka, ni kwamba serikali ya Kenya, wakuu wa usalama wakitumia jeshi la taifa, wanasema ni njia mwafaka ya kutimua wanamgambo wa Al-Shababu waliojificha katika msitu huo mkubwa. Wakazi hao kwanza wametoa tathmini yao rasmi jana tu Jumanne kwamba msitu huu unatajwa kuwa Boni. Si Boni peke yake, ni Boni na Ijara. Yaani misitu miwili imeshikana, na si Lamu peke yake kama vile watu wanasema. Hii ni misitu ambayo iko katika kaunti ya Garissa na sehemu moja Lamu. Na kwa mbali zaidi vile Liberty amesema, ni msitu ulio na ukubwa wa takriban kilomita mraba 1300. Manake hifadhi kubwa ya wanyama ya Boni imekuwa kivutio kikubwa kwa watalii, lakini kutokana na maficho ya Al-Shababu kama vile serikali inavyosema, ikawa ni hata ni hatari kwenda katika ule msitu licha ya kuwa na wanyama kama vile ndovu kwa miaka mingi.
Na ni hatua ambayo imechukuliwa na serikali hapo awali alipokuwepo mamlakani waziri mwenda zake Joseph Nkaiseri alitoa amri ya msitu huo kuweza kulipuliwa kwa mabomu Septemba 15 mwaka 2015 kuweza kukabiliana na hawa Al-Shabab ambao maficho yao inadaiwa kuwa humo. Kabla ya hatua hizo kukosa kuchukuliwa ama yale mashambulizi kukosa kufanyika, huku ikidaiwa kwamba msitu huo umefunika sana na umekuwa ukitatiza maafisa wa kijeshi kuweza kuchunguza na kuangazia kwa undani ni nini kinafanyika kule kabla ya kufanya mashambulizi.
Kile kinachotoa utata kwa raia na wale wanaopata kwa undani kwa sasa ni kwamba mwaka jana 2016, takriban kama mwezi wa tatu hivi, jeshi la taifa na wakuu wa usalama kwa jumla walitangaza kwamba wamefaulu kutimua wale wapiganaji ama wanamgambo wa Al-Shababu katika ule msitu, na raia wakaelezwa kwamba sasa msitu huo nao waanze kuondoka kwa sababu una hifadhi ya serikali. Lakini baada ya miezi michache ikasemekana bado kuna wanamgambo wa Al-Shababu ndani ya ule msitu. Sasa watu wakajiuliza, je, kama walisema wamefaulu, wamefanikiwa kuwatimua, wametokea tena wapi? Wafugaji wakajitokeza kwa wingi na mifugo wao. Hata sasa hivi tunapoleta kwa undani, kuna watu wengi wamehapa kwamba hawataondoka katika msitu wa Boni. Nimesikia wengi wakizungumza kwamba nina mbuzi wengi na ng'ombe wengi na mifugo wa ngamia na nini, na wakasema wao wanataka ushirikiano kati ya serikali ya kaunti ama serikali za eneo la Pwani, yule mshirikisho wa masuala ya utawala ama kamishna mkuu Nelson Marwa na anayesimamia kaunti ya Garissa, washirikiane kuona kwamba raia hawataumia katika mifugo yao kulipuliwa. Wanasema kama sisi tutotoroka twende, mifugo wataenda wapi?
Na wanadai kwamba ni kitu ambacho kinawasaidia sana kwa ajili ya malisho na hata pia kwa shughuli zao nyingine nyingi, kama anavyosema huyu mmoja mkaazi ama mfugaji ambaye anategemea msitu huo wa Boni.
Ya kwanza tunalisha mali yetu, ya pili tunavuna ile asali ambaye tunapata kutoka huko, ya tatu tunatumia kuni, ya nne kuna miti mingi ambaye ni dawa.
Uliomsikia hapo ni mwenyeji ambaye ni mkulima ama mfugaji katika msitu wa Boni, wanaosema ni Boni na Ijara, akiwa anatoka sehemu hiyo ya Garissa. Wanasema ni faida kubwa wanayopata katika msitu huo ulio mkubwa, na itakuwa ni hasara kubwa kama utalipoliwa, mifugo wataangamia. Sasa basi, tamko la kwanza mapema mwaka huu la kulipua ule msitu wa Boni, kamishina mkuu wa eneo la Pwani Nelson Marwa, ambaye matamshi yake yaliibua utata yakapingwa na wataalamu wa masuala ya usalama. Kabla ya kuendelea kukuletea undani, hebu tumsikie jinsi Marwa alivyotangaza kuhusu ulipuaji wa msitu wa Boni na kuonya raia waliokuwa katika msitu huo.
Wale vijana ambao wameingia kwa msitu wa Boni, mtasikia yale maneno hamjawahi sikia katika huo msitu wa Boni. Kama wako huko wanasikia, waambiwe wale vijana wameingia kwa msitu wa Boni, wanatoka wanatega IDs kwa maofisazi wetu wa serikali. Sasa hizo wameanza kutarget hata wanafunzi. Mtasikia yale maneno hamjawahi sikia katika huo msitu wa Boni. Kama wako huko wanasikia, waambiwe you will see some fireworks in that forest. Yani jamaa wana wako wameingia Kenya, wameingia kwa msitu wetu wa Boni uko ndani ya taifa letu la Kenya. Wanatoka hapo ndani wanapiga watu wetu, alafu wanarudi kulala tu kukula ndani ya msitu wa Boni. Now it's inside Kenya. We need to deal with that forest. We need to bomb that forest. Na hakuna kubembelezana na wao. So kama wako huko na wale majirani wanaishi kwa huo msitu, watusaidie wale majirani wako neighbors kwa huo msitu, waanze kukeep off huo msitu.
Alielezea hii akiwa na ghadhabu kubwa sana na kuwa na mshangao. Kisha baadaye mashambulizi yalifanyika, lakini hayakuwa mengi, yakasitishwa, huku ikidaiwa kwamba yaliweza kusimamishwa kwa kipindi kifupi kupisha masuala ya uchaguzi mkuu ambao umekamilika nchini Kenya. Na siku chache tu wiki iliyopita ndipo mkurugenzi Joseph Kanyiri tena akatoa amri hiyo. Alisema vipi hapo Kioko?
Tangu Ijumaa iliyopita mkurugenzi wa operesheni Alinda Boni Joseph Kanyiri alikuwa ametoa ilani hiyo ya siku mbili watu waondoke katika msitu huo, na kweli tumeshuhudia watu wamekuwa wameanza kuhama licha ya wafugaji kusema hawataondoka na mifugo wao.
baadhi ya watu wamehama kutoka vijiji vya Jima, Porokomo, Pandangua ambako Kioko utakumbuka kulikuwa na mashambulizi yaliyotokea hivi karibuni, Kathathe, Maleli, Nyongoro na pia Witu, na wanasonga katika vituo vya kuweza kuwashughulikia wale watu ama wakimbizi wa ndani ya nchi, mahali ambapo Bwana Kanyiri amewahakikishia kwamba wanajeshi na hizo idara za usalama zitahakikisha zimewahakikishia usalama wao, huku idara zingine za ziada pia nazo zikidokeza kwamba zitajaribu kushughulikia swala la kuwapa chakula na maji wakati mashambulizi yanaendelea katika msitu huo.
Uvamizi rasmi katika msitu wa Boni na wapiganaji wa Al-Shababu uliripotiwa kati ya mwaka 2013 na nyuma kidogo mwaka 2012, mwaka mmoja tu baada ya jeshi la Kenya kuingia Somalia. Na utakumbuka kwamba vyombo vya habari hapa nchini Kenya vilikuwa vimenukuliwa kuripoti kwamba serikali ya Marekani ina mpango wa kusaidia Kenya katika ukabili wa wanamgambo hao wa Al-Shababu kuondoka katika msitu huo kutokana na tisho la usalama. Na vile umesikia Bwana Maro akizungumza hapo nyuma ni kwamba alikuwa anashangaa vipi wageni watoke katika nchi jirani waje kuleta maafa katika nchi ya Kenya. Mvutano wa msitu wa Boni bado ni mkubwa sana, japo visa vya utovu wa usalama ambavyo vimekuwa vikiripotiwa, watu kuuawa Lamu, Garissa, Mandera. Wachanganuzi wa masuala ya usalama pia wanasema vichunguzwe, huenda ni watu ambao wanatoka humu nchini Kenya na kutaja wapiganaji wa Al-Shabab.
Ni kweli idara za usalama zimedokeza kwamba kundi la Al-Shabab kwa jina Jayesh Al-Aiman yenye makao yake katika msitu huo wa Boni na baadhi ya wapiganaji wa kundi hilo kudaiwa kuwa ni vijana wa humu nchini ambao huenda kutekeleza mauaji hayo, wamekuwa wamekita kambi katika msitu huo, na ndipo maafisa wa kijeshi wakawa ama wameamua kuchukua hatua hiyo kuweza kukabiliana nao na kuhakikisha kwamba eneo hilo ambalo linapakana na eneo la kitalii la Lamu kwamba limesalia kuwa salama.
Yote haya unayapata katika Kwa Undani tukikuletea kutoka mjini Mombasa. Na katika kuchunguza tu jinsi Kenya imekuwa ikishughulikia msitu wa Boni ni kwamba mwaka 1976 katika gazeti rasmi la serikali, hifadhi ya Boni, yani Boni National Reserve, iliwekwa rasmi kwamba imetengewa hifadhi ya wanyama kutokana na wingi wa ndovu. Lakini kadri miaka imesonga ndivyo wanyama hawa wamekuwa kiuawa na wawindaji haramu, na msitu ukawa ni mkubwa na hata ni hatari kutokana na visa vya magaidi kuvamia. Ilipotimia Disemba mwaka 2010, takriban miaka 10 iliyopita, serikali ya Marekani baada ya kufanya uchunguzi wake wa kina ikagundua kwamba vitisho vya Al-Shababu katika msitu wa Boni ni hatari, na ikaonya raia wake kutotembelea mbuga ama hifadhi ya wanyama ya Boni iliyo sehemu hiyo ya Lamu na Garissa.
Na pia katika shughuli hii nzima ya kuhakikisha kwamba kuna usalama katika msitu huo, duru zinadokeza kwamba kuna baadhi ya watu kadhaa wamekamatwa wanaotuhumiwa kuwa wapiganaji wa Al-Shabab. Japo hatujapata idadi kamili, lakini natarajiwa kwamba watafikishwa mahakamani na kuweza kufunguliwa mashtaka na kuweza kufanyiwa uchunguzi kamili kubainisha ikiwa ni wahusika ama sio wahusika.
Imekuwa ni swala nyeti juu ya usalama wa taifa la Kenya, na tunapojiandaa kuondoka katika Kwa Undani, naona leo nitakuwa na swali kwako wewe mtazamaji wa Kwa Undani unayetupata katika mitandao ya kijamii ama unatupata katika redio yako. Unadhani ni kweli mashambulio yanayoshuhudiwa sehemu kadhaa kama vile Lamu, Mandera, ni wapiganaji wa Al-Shabab ama ni washirika walio humu nchini Kenya wanaojificha?
Na kufikia hapo tunahitimisha Kwa Undani kutoka Mombasa. Mimi ni Liberty Adede.
Na mimi ni Josephat Kioko. Kwako Washington, Sunday Shomari.
Asante sana kutoka huko studio ya Mombasa, Liberty Adede na Josephat Kioko, kwa sehemu hiyo ya pili ya Kwa Undani. Tunawashukuru sana kwa kutupa mambo mazuri kabisa kutoka hapo mjini Mombasa. Na hapa studio, msikilizaji, mimi ulikuwa nami ni Sunday Shomari, nikishirikiana na mwenzangu ambaye tulikuwa naye kwenye sehemu ya kwanza kuweza kutoa habari ni BMJ. Nisemu wenyewe tafadhali.
Naam, ni BMJ Mridhi, na nakushukuru Sunday kwa kunishirikisha katika Kwa Undani pia, na vile vile wenzetu wa Mombasa tuwashukuru sana.
Asante sana. Vile vile upande wa pili, Saida Hamduni hapa studio, Omari Kaseko na kukua kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Siku mwema.